Velkommen til Strafferet Online afsnit 12. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafferetonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit, skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads, kan vi tage hul på det egentlige indhold her i afsnit 12, der har overskriften Strafansvar for juridiske personer, gyldighed i tid, gyldighed i sted og lovvalg. Som I kan høre på overskriften, er det fire lidt blandede emner, der vil blive behandlet her i afsnit 12. Og med afsnit 12, der afslutter vi så gennemgangen af strafferettens almindelige del og vender os fra afsnit 13 og en række afsnit frem mod strafferettens specielle del. Ser vi først på det, der hedder strafansvar for juridiske personer, så findes reguleringen af strafansvar for juridiske personer i straffelovens kapitel 5. Og den første banale konstatering, man kan gøre sig, det er jo, at når man taler om strafansvar for juridiske personer, så er det eneste strafansvar eller den eneste straf, der kan komme på tale, det er naturligvis bødestraf. En juridisk person er jo ikke andet end en registrering eksempelvis i Erhvervsstyrelsen, og det er klart, at juridiske personer kan ikke blive mødt med anden sanktion end bødestraf. Når det så er sagt, skal man være opmærksom på, at der ikke er noget som helst i vejen for, at anklagemyndigheden i en sag rejser tiltale mod såvel en juridisk person som en eller flere fysiske personer, og hvor den juridiske person, som nævnt, altså kun kan blive mødt med bødestraf, ja, så kan man sagtens forestille sig, at de fysiske personer, der er tiltalt i samme sag, bliver idømt frihedsstraf. Ser vi så på den første bestemmelse i straffelovens kapitel 5, så er det paragraf 25, der har følgende ordlyd. En juridisk person kan straffes med bøde, når det er bestemt ved eller i medfør af lov. Og det, I skal hæfte jer særligt ved, det er ordene, når det er bestemt ved eller i medfør af lov. For paragraf 25 eller de øvrige bestemmelser i straffelovens kapitel 5 er ikke det, der giver hjemlen til at straffe en juridisk person. Det er sådan, at de regler, der findes i kapitel 5, det bare er regler, der indeholder en generel regulering af strafansvaret for juridiske personer. Men skal man straffe en juridisk person, så skal der være en helt specifik hjemmel, der siger, at den juridiske person kan blive mødt med strafansvar. Det kan måske lyde en lille smule kryptisk, men hvis vi går til straffelovens paragraf 306, altså omme i straffelovens særlige del, så findes der en bestemmelse med følgende ordlyd. Der kan pålægges selskaber med videre parentes juridiske personer strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelse af denne lov. Og det der pointen i paragraf 306, det er, at den simpelthen bare giver hjemlen til, at juridiske personer teoretisk set kan blive pålagt strafansvar for alle bestemmelserne, der findes i straffelovens særlige del. Det er klart, at i den virkelige verden, der vil være visse delikter, hvor strafansvar for juridiske personer meget sjældent kommer på tale. Men det, der er pointen i paragraf 306, det er, at der finder man hjemlen til strafansvar for juridiske personer, for så vidt angår straffeloven. Og paragraf 306 henviser egentlig bare tilbage til alle delikterne, altså fra paragraf 98 og frem. Og paragraf 306 kan I se som en praktisk foranstaltning, så i stedet for efter hvert delikt at have et sidste stykke i deliktet, hvor der står, der kan pålægges selskab og strafansvar, ja, så har man altså paragraf 306. I særlovgivningen, der er også i meget vidt omfang hjemmel til strafansvar for juridiske personer, og det er sådan, når I kigger på særlov, så er den strafferetlige regulering i en særlov generelt at finde sidst i særloven. Og der vil I også typisk netop finde en formulering i retning af, at der kan pålægges selskaber med videre strafansvar. Men I skal altså være opmærksom på, at en juridisk person kan kun ifalde strafansvar for overtrædelse af en særlov, hvis det specifikt fremgår af særloven, at der er strafhjemmel for juridiske personer. Så pointen er altså, at paragraf 25 ikke er strafhjemmelen for juridiske personer. I straffelovens paragraf 26 finder I så en beskrivelse af, hvad man forstår ved en juridisk person. Og skal man tage to eksempler, som de fleste af jer kender, så er det sådan, at et aktieselskab er betragtet som en juridisk person, ligesom et anpartsselskab er det. Det I også kan udlede eller læse direkte af paragraf 26, det er, at kommunale eller statslige myndigheder godt kan ifalde strafansvar. Men der er en væsentlig begrænsning i paragraf 27 stk. 2, og det er, at kommunale og statslige myndigheder alene kan ifalde strafansvar ved udøvelse af virksomhed, der svarer til eller kan sidestilles med virksomhed udøvet af private. Og det har den betydning, at strafansvar for kommunale eller statslige myndigheder reelt meget sjældent kommer på tale. Men det ændrer selvfølgelig ikke ved, at hvis der er foregået et eller andet strafbart i kommunalt eller statsligt regi, ja, så kan en eller flere fysiske personer ifalde strafansvar. Videre kan I udlede af paragraf 26 stk. 2, at enkeltmandsvirksomheder også kan ifalde strafansvar. Ser man på forarbejderne til bestemmelsen, så fremgår det, at strafansvar for enkeltmandsvirksomheder kun kommer på tale, hvis de har en vis størrelse, det vil sige, at de mindst har 10-20 ansatte, og derved i størrelse og organisation osv. kommer til at minde om aktier og anpartsselskaber, og hvor det måske lidt har tilfældighedernes præg, at enkeltmandsvirksomheden netop er en enkeltmandsvirksomhed og ikke er registreret som et aktieselskab eller et anpartsselskab. Men enkeltmandsvirksomheder kan altså godt ifalde strafansvar, hvis de har en vis størrelse. Vender vi os så mod spørgsmålet om tilregnelse, ja, så har jeg jo gentagne gange her i Strafret Online understreget, at man normalt for at strafansvar kan komme på tale, stiller krav om, at der foreligger tilregnelse enten i form af forsæt eller uagtsomhed, alt afhængig af situationen. Og der kan man jo med rette stille sig selv det spørgsmål, hvordan en juridisk person kan have tilregnelse, netop hvis vi holder os til aktieselskaber, fordi der jo blot er tale om en registrering i Erhvervsstyrelsen. Og svaret på det spørgsmål er, at en juridisk person som sådan kan jo heller ikke have tilregnelse. Men hele problemstillingen er reguleret i straffelovens paragraf 27 stk. 1, hvor der står følgende. Strafansvar for en juridisk person forudsætter, at der inden for dens virksomhed er begået en overtrædelse, der kan tilregnes en eller flere til den juridiske person, knyttede personer eller den juridiske person som sådan. For så vidt angår straf for forsøg, finder paragraf 21 stk. 3 tilsvarende anvendelse. Og lidt frit oversat, så siger paragraf 27 stk. 1 bare, at tilregnelsen finder man hos virksomhedens ansatte. Der skal altså være en eller flere ansatte, der har handlet med den nødvendige tilregnelse, for at den juridiske person kan siges at have tilregnelse, eller for at den juridiske person som sådan kan ifalde strafansvar. Om tilregnelseskravet hos de fysiske personer, der er tilknyttet virksomheden, altså de ansatte, så er forsæt eller uagtsomhed, ja, det beror jo på, hvad det er for et delikt, som den juridiske person tiltales for at have krænket. Men det er klart, at der er strafansvar for juridiske personer, ofte kommer på tale i relation til særlov, jamen så er tilregnelseskravet hos de ansatte som udgangspunkt blot, at de har handlet med en eller anden grad af uagtsomhed. Og hvad angår de her ansatte, hvis tilregnelse altså er en forudsætning for, at den juridiske person kan ifalde strafansvar, ja, så skal I i forlængelse af det, jeg lige har været inde på, være klar over, at man siger, at anonyme fejl hos ansatte i en virksomhed godt kan medføre strafansvar for den juridiske person. Det er altså nok at konstatere, at nogen i virksomheden har handlet med den fornødne tilregnelse, uden at man nødvendigvis kan identificere, hvem det er. Videre siger man også, at kumulerede fejl hos ansatte i den juridiske person godt kan være tilstrækkeligt rent tilregnelsesmæssigt i forhold til, at den juridiske person ifalder strafansvar. Man kan altså forestille sig, at det enkelte ansatte i en situation, hvor der måske stilles krav om grov uagtsomhed, at enkeltpersoner kun kan siges, at det handlede simpelt uagtsomt, men man har en sådan række af simple uagtsomme handlinger, at man samlet set statuerer, at der i forhold til den juridiske person foreligger en situation, hvor tilregnelseskravet er opfyldt. Det næstsidste, jeg så lige vil komme ind på, hvad angår strafansvar for juridiske personer, det er, at selvom ansatte handler ud over deres beføjelser, så fritager det ikke den juridiske person for strafansvar. Dog siger man i den strafferetlige litteratur, at hvis ansatte handler helt abnormt og på en måde, der er fuldstændig upåregnelig i forhold til deres ansættelse og i forhold til den jobfunktion, de har, ja, så kan man i de situationer vælge at statuere, at det ikke skal komme virksomheden til skade. Men den omstændighed er altså, at ansatte i et eller andet mere begrænset omfang handler ud over deres beføjelser. Det fritager ikke den juridiske person for strafansvar. Man kan altså sagtens med afsæt i handlinger fra ansatte, handlinger, der ligger ud over deres beføjelser, nå den konklusion, at den juridiske person skal ifalde strafansvar. Det sidste, jeg så lige vil nævne om strafansvar for juridiske personer, det er, at i den juridiske litteratur, så er der nogen, der betragter det her som strafansvar for juridiske personer, som noget, der er betragtet som et objektivt ansvar, eller i hvert fald noget, der minder om et objektivt ansvar. Hvorimod det andre steder i den juridiske litteratur understreges, at der ikke er tale om objektivt ansvar. Det er ikke fordi, jeg behøver at afgøre den uenighed. Jeg vil tillade mig bare at udtrykke det på den måde, at strafansvar for juridiske personer, det i hvert fald ikke er et klassisk objektivt ansvar. Og når jeg bruger udtrykket klassisk objektivt ansvar, så vil jeg gerne understrege, at inden for strafferetten er det jo uhyre sjældent, at objektivt ansvar i øvrigt overhovedet kommer på tale. Men det, der ligesom er pointen fra min side, det er, at jeg synes, I skal se strafansvar for juridiske personer som et hæftelsesansvar, snarere end et objektivt ansvar. Og ved at bruge ordet hæftelsesansvar, lægger jeg bare op til, at det, I jo særligt skal bide mærke i, det er, at der, som jeg lige var inde på før, tilregnelsesmæssigt stilles krav om, at en eller flere ansatte har handlet med den fornødne tilregnelse. Det er grundbetingelsen for, at en juridisk person kan ifalde strafansvar. Og derfor synes jeg måske, at ordet hæftelsesansvar er bedre at benytte i forhold til juridiske personer, end at bruge betegnelsen objektivt ansvar. Herefter kan vi så vende os mod næste emne i afsnittet, nemlig det, man kalder gyldighed i tid. Det bliver også med en lidt finere betegnelse kaldt den intertemporale strafferet. Og den centrale bestemmelse, hvad angår gyldighed i tid, den finder I straffelovens paragraf 3. Hvis vi til at starte med bare ser på første punktum i paragraf 3 stykke 1, så lyder det som følger. Er den ved en handlingspåkendelse gældende straffelovgivning forskellig for den, der galt ved handlingens foretagelse, afgøres spørgsmålet om strafbarhed og straf efter den senere lov, dog at afgørelsen ikke dermed må blive strengere end efter den ældre lov. Det første, I lige skal minde jer selv om i relation til paragraf 3 stykke 1 første punktum, er, at den regulering, der er tale om, det er en regulering af den ret sjældent forekommende situation, at der er mellem en handlingsforetagelse og så pådømmelsen af handlingen senere, altså hovedforhandlingen af straffesagen, at der imellem de to tidspunkter er foretaget en eller anden strafferetligt relevant lovændring. Det betyder jo sagt lidt kortere, at i langt de fleste straffesager er paragraf 3 ikke i spil. Men situationen kan dog forekomme, og der er så en regulering i paragraf 3, der fastslår en ganske klar hovedregel. Og den hovedregel er, at man benytter lovgivningen, som den er, på tidspunktet for hovedforhandlingen. Ikke på tidspunktet for handlingens foretagelse, men på tidspunktet for hovedforhandlingen. Det er den lovgivning, man altså kører efter. Og til det er der så i sidste del af paragraf 3 stykke 1 første punktum en undtagelse, og den undtagelse følger ordene, dog at afgørelsen ikke derved må blive strengere end efter den ældre lov. Det vil sige, at hvis der er sket en strafskærpelse, i forhold til lovgivningen, som den galt på handlingstidspunktet, ja, så får gerningsmanden gavn af den ældre lovgivning. Han bliver altså ikke ramt hårdere, end han ville være blevet efter den ældre lovgivning. Og det er selvfølgelig, fordi han retssikkerhedsmæssigt ikke skal bringes i den lidt urimelige situation, at han får en sanktion for det, han har gjort, der er hårdere end den, han ligesom kunne forholde sig til med afsæt i lovgivningen, der galt på handlingstidspunktet. Men for så at komplicere tingene lidt, så er der en undtagelse til det, jeg lige har beskrevet. Og den undtagelse, den finder I altså i paragraf 3, stykke 1, andet punktum, der har følgende ordlyd. Beror ophøret af lovens gyldighed på ydre strafskylden uvedkommende forhold, bliver handlingen at bedømme efter den ældre lov. Og hvad der ligger i den kortfattede formulering, det kræver naturligvis en uddybning. Men hvis I lige ser på den første del af paragraf 3, stykke 1, andet punktum, så lyder den altså, beror ophøret af lovens gyldighed på ydre strafskylden uvedkommende forhold. Hvis I hæfter jer ved den del først, så kan man altså lige minde sig selv om, at udgangspunktet er jo efter paragraf 3, stykke 1, første punktum, at hvis man har noget, der er kriminaliseret på handlingstidspunktet, og så forestiller sig, at der sker en afkriminalisering, og så videre forestiller sig, at der ikke desto mindre kører en straffesag mod gerningsmanden, ja, så kan gerningsmanden altså påberåbe sig hovedreglen i paragraf 3, stykke 1, første punktum, gør gældende, at der skal ske frifindelse, fordi han jo netop efter hovedreglen skal bedømmes efter lovgivningen, som den gælder på tidspunktet for hovedforhandlingen. Men der er der en undtagelse til i paragraf 3, stykke 1, andet punktum, og det går altså på det her med, at hvis ophøret af lovens gyldighed beror på ydre strafskylden uvedkommende forhold, ja, så skal han bedømmes efter den ældre lov. Det kan også udtrykkes på den måde, at hvis afkriminaliseringen er at betragte som irrelevant i forhold til det, han har begået, ja, så skal han altså bedømmes efter den ældre lov. Hvis man skal komme med et eksempel på en situation, der vil være omfattet af paragraf 3, stykke 1, andet punktum, så kan man tage afsæt i den omstændighed, at Danmark, ligesom en række andre vestlige demokratiske lande, med jævne mellemrum indfører forskellige sanktioner mod diktaturer rundt omkring i verden, der behandler deres egen befolkninger fuldstændig uacceptabelt. Og når der indføres sanktioner af den karakter, så vil det af dansk lovgivning typisk fremgå, at det er forbundet med strafansvar for danske virksomheder eller danske privatpersoner at handle med de pågældende lande, altså eksportere forskelligt udstyr og andet, man kan forestille sig, til de pågældende lande. Hvis man så videre forestiller sig, at der i det pågældende land, der er indført sanktioner overfor, heldigvis sker et regimeskifte sådan, at der indføres demokrati, så vil sanktionerne og derved også strafansvaret, jeg lige talte om, jo normalt blive ophævet ganske hurtigt. Men hvis man så videre forestiller sig, at en eller anden dansk virksomhed på et tidspunkt, hvor der var indført sanktioner mod et land eller et diktatur, handlede med det pågældende diktatur, ja, så kan den virksomhed, der så bliver tiltalt i en sag, ikke påberåbe sig, at der er sket en afkriminalisering på tidspunktet for hovedforhandlingen, hvis det der altså er realiteten er, at den afkriminalisering, der er sket, alene skyldes regimeskiftet, for så har man netop at gøre med ydre strafskylden uvedkommende forhold. Der er altså sket noget efterfølgende, altså efter den strafbare handling, der har medført en afkriminalisering, men det er strafskylden uvedkommende, for den virksomhed, der er tiltalt i sagen, handlede jo med det pågældende land på et tidspunkt, hvor der var sanktioner og hvor der var strafansvar forbundet med den pågældende eksport, eller hvad det ellers kan være. Og i en situation som den, der vil man altså sige, at afkriminaliseringen skyldes strafskylden uvedkommende forhold og dømme virksomheden alligevel. Med det på plads kan vi så gå til tredje emne her i afsnittet, og det er det, der kaldes gyldighed i sted. Og der skal I for det første, inden jeg vender mig mod gyldighed i sted, helt overordnet være opmærksom på, at når man bruger udtrykket gyldighed i sted, så går det på, om der er jurisdiktion i Danmark, altså om en straffesag kan behandles i Danmark. Det må I ikke forveksle med begrebet værneting. Begrebet værneting kommer jeg tilbage til sidst her i podcastserien, nemlig når vi taler om strafproces. Og reglerne om værneting handler bare om, hvor i Danmark en straffesag skal køre. Men deri ligger jo også, at når man er nede og overvejer, hvor der er værneting, ja, så har man fastslået, at der er dansk jurisdiktion. Så jurisdiktion og værneting, det er altså to forskellige ting. Reglerne om jurisdiktion finder I så i straffelovens paragraf 6-9a. Og den helt centrale bestemmelse, ja, den findes i paragraf 6, nummer 1. Der står nemlig i paragraf 6, nummer 1 følgende. Under dansk strafmyndighed hører handlinger, som foretages 1. i den danske stat. Derefter kommer der i paragraf 6, nummer 2 og 3 og i paragraf 7 og 7a og så videre en lang række lidt komplicerede tilføjelser til den hovedregel, I finder i paragraf 6, nummer 1. Men hæfter jeg lige indledningsvis netop ved paragraf 6, nummer 1, altså under dansk strafmyndighed hører handlinger, som foretages i den danske stat. Er en handling foretaget i den danske stat, så er der altså dansk jurisdiktion, og det kan jeg illustrere med et ganske banalt eksempel. Hvis det er sådan, at jeg står nede foran den lille havfrue og giver en anden dansker et knytnæveslag i hovedet af en eller anden grund, ja, så vil der være dansk jurisdiktion, der er det, der hedder gyldighed i sted, efter paragraf 6, nummer 1. Det er en sag, der jo i udgangspunktet slet ikke vil give anledning til nogen jurisdiktionsmæssige overvejelser. Men hvis man laver eksemplet lidt om og forestiller sig, at det er en japansk turist, der slår en russisk turist nede foran den lille havfrue, ja, så betyder den omstændighed, at der er tale om en japaner og en russer, ingenting. Man vil nemlig bare stadig forholde sig til hovedreglen i paragraf 6, nummer 1, nemlig at der er tale om en strafbar handling, der er foretaget i den danske stat. Det næste, jeg vil bemærke omkring gyldighed i sted, det er, at det er meget vigtigt, at I læser paragraf 6, nummer 1 i sammenhæng med paragraf 9. I paragraf 9, stykke 1, står der følgende. Handlinger anses for foretaget, hvor gerningsmanden befandt sig ved handlingens foretagelse. Og så står der noget mere i stykke 1, jeg ikke vil komme ind på her. Men så skal I også hæfte jer ved formuleringen i stykke 2, hvor der så videre står. Hvis en handlings strafbarhed afhænger af eller påvirkes af en indtrådt eller tilsigtet følge, anses handlingen tillige for foretaget, hvor virkningen er indtrådt, eller hvor gerningsmanden har forsæt til, at virkningen skulle indtræde. Og endelig står der i paragraf 9 stykke 3, forsøgs- og medvirkningshandlinger anses for foretaget i den danske stat, hvis gerningsmanden befandt sig her i landet ved handlingens foretagelse, uanset om lovovertrædelsen fuldbyrdes eller tilsigtet fuldbyrdes uden for den danske stat. Specifikt hvad angår paragraf 9 stykke 2, siger man, at det er udtryk for det, der kaldes virkningsprincippet, eller med et lidt finere ord, ubiquitetsprincippet. Men hvis I ser mere overordnet på paragraf 9 stykke 1, 2 og 3 i kombination med paragraf 6 nummer 1, så kan man komme med nogle eksempler, der egentlig illustrerer rækkevidden af paragraf 9. Hvis en dansker køber noget chokolade og noget gift i den hensigt at forgifte chokoladen og sende det til en person i Tyskland, ja, så er der i medfør af paragraf 9 jurisdiktion i Danmark, selvom personen, der afgår ved døden, altså er Tyskland og fuldbyrdelsen sker i Tyskland. Hvis man forestiller sig samme situation, men videre forestiller sig, at forhavnet ikke lykkes, altså at chokoladen opsnappes under forsendelsen, ja, så vil der stadig være dansk jurisdiktion med afsæt i paragraf 9. Det vil sige, med mit eksempel med danskeren, der ønsker, at en tysker skal afgå ved døden, ja, der vil være dansk jurisdiktion, både hvis der sker fuldbyrdelse, og hvis der ikke sker fuldbyrdelse. Vender man så eksemplet om, hvor det er en tysker, der sender forgiftet chokolade til en dansker, så vil der på helt samme måde være dansk jurisdiktion, både i situationen, hvor det ender med fuldbyrdelse, altså hvor danskeren afgår ved døden, som i situationen, hvor det alene bliver ved forsøget, fordi pakken med den forgiftede chokolade, der skal sendes fra Tyskland til Danmark, bliver opsnappet. Det næste, jeg så vil gå til, hvad angår gyldighed i sted, det er paragraf 7 og paragraf 7a. Det er to bestemmelser, der godt kan forekomme ganske kompliceret, men man kan om hver bestemmelserne gøre sig en enkelt konstatering, der letter forståelsen væsentligt. Og det, jeg tænker på her, kan illustreres med afsæt i paragraf 7, hvor der i stykke 1 står: under dansk strafmyndighed hører handlinger, som foretages inden for et fremmed myndighedsområde af en person, der på tidspunktet for sigtelsen har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet, hvis, og så kommer der så nogle forskellige scenarier beskrevet. Det, der er pointen i paragraf 7, det er altså, at i situationer, hvor der ikke er jurisdiktion i medfør af paragraf 6, eller jurisdiktion i medfør af paragraf 6, jævnfør principperne i paragraf 9, ja, der kan alligevel være jurisdiktion efter paragraf 7. Og det, der er det afgørende, det er, at paragraf 7 tager afsæt i gerningsmandens forhold. Altså, hvis gerningsmanden har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat, eller har fast ophold her i landet, så kan den omstændighed altså danne baggrund for jurisdiktion, sådan som det er beskrevet senere i paragraf 7. Hvor det er i paragraf 7 af den omstændighed, at gerningsmanden er dansk, der kan give jurisdiktion, selvom der ikke er jurisdiktion efter hovedreglen i paragraf 6, nummer 1, så er det det omvendte i paragraf 7a, da det offerets forhold, den omstændighed, at offeret er dansk, der kan danne baggrund for jurisdiktion, også selvom der ikke er jurisdiktion efter hovedreglen i paragraf 6 nummer 1. Og det kan man konstatere ved at se på formuleringen i paragraf 7a, der lyder som følger: under dansk strafmyndighed hører handlinger, som foretages inden for et fremmed myndighedsområde, og som er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet. Og så er der så en videre beskrivelse i paragraf 7a, jeg ikke vil komme ind på her. Så sammenholder man paragraf 7 og paragraf 7a, så er pointen altså bare, at paragraf 7 giver jurisdiktion i visse særsituationer med afsæt i, at gerningsmanden er dansk. Paragraf 7a giver jurisdiktion i visse særsituationer med afsæt i, at offeret er dansk. Og så kan vi vende os mod det sidste emne her i afsnittet, og det er det, der har betegnelsen lovvalg. Og det er heldigvis forholdsvis simpelt at beskrive, hvordan det forholder sig med lovvalg i situationer, hvor man har fastslået, at der er dansk jurisdiktion. Den centrale bestemmelse omkring det finder i paragraf 10, der står følgende i paragraf 10 stykke 1. Når en handling retsforfølges her i landet, skal afgørelsen om såvel straf som andre retsfølger og handlingen træffes efter dansk lovgivning. Sagt på en anden måde er det altså sådan, at når først man har fastslået, at der er dansk jurisdiktion, så er lovvalget meget lige til. Man følger altså dansk lovgivning. Så er der en enkelt, ikke en undtagelse, men en enkelt tilføjelse, kan man vel kalde det, som I finder i paragraf 10 stykke 2, hvor der står følgende: Når dansk strafmyndighed er betinget af dobbelt strafbarhed, kan der ikke idømmes strengere straf end hjemlet ved lovgivningen på gerningsstedet. Og med afsat i paragraf 10 styk 2 formuleringen vil jeg lige gå tilbage til paragraf 7 og 7a. Det er nemlig sådan, at i visse paragraf 7 og 7a situationer stilles der krav om dobbelt strafbarhed, altså krav om, at det, der er passeret, skal være strafbart, både efter lovgivningen, der hvor handlingen udspillede sig, og efter dansk ret. Og hvis man har en dobbelt strafbarhedssituation, altså krav om dobbelt strafbarhed, sådan som det er tilfældet i visse paragraf 7 og 7a situationer, ja, så siger paragraf 10 styk 2 altså, at så kan gerningsmanden ikke i Danmark idømmes en strengere straf, end hvis sagen havde kørt i det andet land. Det sidste, jeg lige vil komme ind på, hvad angår lovvalg, og dermed det sidste, jeg vil komme ind på her i afsnittet, det er det princip, man kalder nebis in idem. Og ved det forstås helt overordnet, at en gerningsmand, som det klare udgangspunkt, kun kan straffes en gang for den samme forbrydelse. Hvis vi bare har at gøre med en sag, der alene har tilknytning til Danmark, så giver det selvfølgelig sig selv. Men i situationen, hvor en sag har tilknytning til udlandet, der kan man jo forestille sig, at en gerningsmand er dømt allerede i udlandet, men at der altså også er dansk jurisdiktion. Og der er en regulering, jeg ikke vil gå nærmere ind i paragraf 10a i straffeloven, der egentlig tager afsæt i det her princip om nebis in idem. Og for lige at nævne noget, der egentlig ikke helt har at gøre med lovvalg, men som dog bør fremhæves her, så er det sådan, at når jeg siger, at udtrykket eller princippet om nebis in idem skal forstås på den måde, at en gerningsmand ikke kan blive pålagt strafansvar for det samme to gange, så kan man måske lige fremhæve, at rent strafprocessuelt, der opererer man altså også med det her princip om nebis in idem. Og strafprocessuelt, der går det på, at man i udgangspunktet ikke kan starte en ny straffesag mod den samme gerningsmand, der tidligere er frifundet eller har fået påtaleopgivelse. Man kan ikke starte en ny straffesag mod ham med afsæt i samme faktuelle forhold, som det, der forelå i forbindelse med den første sag. Hvis der altså ikke er nye omstændigheder i sagen, ja, så kan man ikke køre den en gang mere. Det kan måske lyde en lille smule kompliceret, jeg kommer nærmere tilbage til det, når vi ser på strafprocessen her sidst i podcastserien. Men min pointe lige nu er simpelthen bare, at nebis in idem både dækker over det her med, at man altså ikke kan straffes to gange for den samme forbrydelse, men lidt bredere dækker det også strafprocessuelt det princip, at man ikke i udgangspunktet kan strafforfølges to gange med afsæt i præcis det samme faktum. Og med det er vi ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk på genhør i afsnit 13, hvor vi tager hul på strafferettens specielle del.